Sinni háttuttu 50 þingmaður Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Hæstvirtur forsætisráðherra, þakka þér fyrir þetta. Og það er gott að ráðherra gengst við því að það er ekkert verið að gera svo mikið í þessum hluta málsins í þessari ríkisstjórn. Það er auðvitað ekki gott að hún boði ekki frekari aðgerðir með einhverjum konkret hætti. Ef við skoðum bara fjármagnstekju skattinn, hvernig hann byrtist í OECD-löndunum, þá er Ísland meðal neðstu þjóðana. Við erum á milli Sviss og Spánar eftir að við hérna, hækkuðum skattinn upp í 22%. Og ég get ekki sætt mig við það að menn ætla að flækja þetta í einhver ár með því að gera og vera að vinna skýrslur sem að byrta svo eftir tvö ár þar sem að sko menn er að skoða hvort þetta sem er sambarlegum hætti en annars það. Hér er alveg klárt mál að menn er að raka til sín peningum. Um 1000 manns eiga til dæmis 98% af öllu eiginfé í fyrirtækjum á Íslandi sem er í eigu einstaklinga. Og við bara þurfum ekkert annað heldur en bara að setja fingurinn upp í loftið og horfa í kringum okkur til að sjá hvernig fólk er að græða hér á meðan aðrir gera það ekki. Ég vil bara spyrja beinlínis hvort að ráðherra muni í næstu kosningu aftur tala fyrir enn hærri fjármagnstekjuskatti, hvort hún muni ásamt mér tala fyrir auðlega skatti á langríkasta fólkið, hvort hún geti hugsa sér að við setjum hátekjuþrep á fólk eins og okkur sem eru með ofurlaun og getum þá lækkað lægsta tekjuþrepið á móti og hvort hún sjá ekki fyrir sér að það sé eðlilegt um leið og við verjum auðvitað veikustu fyrirtækin í sjávarútvegi að við getum allavega náð böndum á því að ríkustu fyrirtækin sé ekki að borga sér marga 10 milljarða á nokkrum árum.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni.